үшінші майда келісті де, тосаттар, анақа бұзыр шешкі жайыз дейшті. Мен айтым бұзыр шешкі жамасы, мәнге қарарымы бірнәсі бермей сәләмі дедім. Өзімнен өзі сағыз ке бұзмей мәні о дедім. Шына қатсап, нәна сізге деді, бір сағынадың қарар алып келісті. Шына қа бұзыр шешкілер жүргізіліп атты. Шын үшін, сіз іш фаалияты тоқтатамызды, мен іш фаалиятым тоқтатып, үшінші май күні, сәтлерім өшіп кетішті.
Шын әкен, орында,
қатты магазинім бар еді, 250 квадрат метр, азы қауқатыды. Мен 45 жылдан мен өшетті іш фаалият көрсетардым. Арқамызда 12-ші дом бар, 12-ші дом мен қамасын бұзып тәшіп әтті, халы халқы жай берішкен, қамас көшеді, қамы көшеді отырды, мен дақылап топалан қылып барыс бұр шейлеген болады, қазыран кралларымдан бұзып әтті, бұздырмей қамас топалан көшеді отырды.
Қазіргесе нешті бинаны бұзышты?
Bitta binom buzishdi. Pastayam 32-34 binolarning yarmini buzishdi, yarmi turibdi.
Endi odamlar qarshilik qilib buzdirmayapti yarmini?
Yo'q. Buzdirmayapti, joy bermayapti, ha, joy bermayapti kimga? Faqat mana deydi odamlar bechara.
Nechta oila hozir o'tiribdi tashqarida?
O'tdi, hammasi o'zi 12 ta oila, 12 tadan 3 taga berishdi. 9 ta oila ko'chada hozir.
Qayerda tunashyapti ular?
Ishi buzilgan joyda tomini ochib tashlagan, o'sha yerda o'tirishdi. Tepa tomini ochib tashlagan.
Uyin tomi ochilgan, lekin uyining ichida o'zlari qolgan,
ha? Qolgan, ha, ha, ha. Chiqarib tashlabdi narsani, olib chiqib ketsa, unga ham topalon qotdi.
A sizga shu buzilishga tushgan evaziga qanaqadir tovon pulimi yoki yangi savdo do'konimi va'da qilishmadimi?
Yo'q, hech va'da qilishmadi, lekin hali shart bergani yo'q. Tovon puli umuman yo'q deyishdi. Kompensatsiya yo'q bizda deyish, faqat joy beramiz, o'ringa o'rinda yer. Buni o'z qurib oladi, hali uni ham berishgani yo'q. O'zingiz oldingizdan beramiz, men o'z buzganiga 1 oy bo'ldi. 26-da buzildi. Mana ertaga 1 oy bo'ladi. 1 oydan hali bitta narsa bergani ham, bitta narsa degani ham yo'q. Narsalarimni olib borib, maktabga tiqib qo'yishgan, maktab ichida yotibdi, salovisida. A uyiga mana maktabdan olinglar deydi. Biz uni qatta olish bilmayman endi.
A bu binoni o'sha do'koningizni buzar ekan, u yerdagi qurilish materiallarini oldingizmi axir?
Yotibdi, olganimiz oldiga olmaganini bildirib qo'yib yubordi.
Yana nechta do'kon buzildi?
O'tta bitta do'kon buzildi, boshqa do'konlar buzilmadi. Bitta mening do'konim buzildi o'tta.
Nimaga sizniki buzildi?
Shu yo'lga chiqarlar xalaqit qildi. Xalaqit qilmasa ham bo'lardi. Naryada katta yo'l qoldi, u yerda qoldirmasdan menga taqab kelib, shu yerda mashta o'tadi, shu manikini buzishdi. Demak, eng chiroyli do'kon shu yerda maniki edi.
Yo'lni kengaytirish maqsadida buzishgan do'konlarni.
Ha, 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 shunaqa, ha.
Hokimiyatga murojaat qildingizmi, bordingizmi?
Hokimiyati o'zi ham keldi, hokimiyatga murojaat ham qildim. Ana beramiz, mana beramiz, mana bir oydan beri aldab, hali qo'limga bitta qaror ham bergan yo'q, bitta kafolat xati bergan, o'zicha ikki odam shunga yozmagan bitta kafolat xatimdan o'tirman hozir.
Kafolat xatida nima deb yozilgan?
Buzilish evaziga joy beramiz degan bo'ldi. Shu oq ketadan degan.